Καλή σας μέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα κυρία Γεσίδου, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Όλα καλά.
Η οποία ταλαιπωρείται βεβαίως εδώ και πολύ καιρό με τα λεωφορεία και τον ΟΑΣΤ, το μόνο συγκοινωνιακό μέσο που διαθέτει αυτή η πόλη. Κύριε Τσερμενίδη, θέλω λίγο να μου απαντήσετε στο εξής ερώτημα που αποτελεί κοινή απορία όλων μας φαντάζομαι. Ο αμαρτωλός ΟΑΣΤ έγινε δημόσιος και τώρα εκχωρείται μέρος του σε ιδιώτες. Θέλετε να μας δώσετε μια πρώτη ερμηνεία γι' αυτό?
Κοιτάξτε,
σας παρακαλώ, διότι έχουμε ακούσει τον κύριο Παπά, ο οποίος είναι πρόεδρος, να λέει ότι οι συγκοινωνίες τις οποίες εκτελεί ο ΟΑΣΤ σε μέρη τα οποία είναι σχετικώς άγωνα και δεν το συμφέρουν, τον κάνουν να λείπει από το προσωπικό που απασχολεί μέσα στην ίδια την πόλη. Λείπουν έτσι και εργαζόμενοι, λείπουν και οχήματα, και έτσι προκειμένου να γίνουν καλύτερες, αυτό είναι το σκεπτικό, να γίνουν καλύτερες συγκοινωνίες μέσα στην πόλη, να δώσουμε στο ΚΤΕΛ τις γραμμές τις οποίες μετακινούνται λίγοι και δεν συμφέρει να απασχολούμε οχήματα και προσωπικό. Έτσι είναι?
Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η συγκοινωνία είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Η πολιτεία μέσα από την διαδικασία του συντάγματος, μέσα από τη Βουλή, προσδιορίζει την κοινωνική της πολιτική και τι θέλει να κάνει όσον αφορά τη συγκοινωνία. Εγώ σαν εργαζόμενος δεν αισθάνομαι αμαρτωλός που δουλεύω στον Οργανισμό Αστικής Συγκοινωνίας και δουλεύω. Mm-hmm. Η συγκοινωνία στην πόλη μας, για να τα βάλουμε σε μία σειρά όλα, ξεκίνησε από το 1947-46 με την πρώην ΚΤΕΑ ΙΛΘ, το συνδικάτο το οποίο σήμερα εγώ τη χάνει να είμαι πρόεδρος εργαζομένων, ιδρύθηκε το 1947 ως σύνδεσμος εισπρακτόρων. Και την εποχή τα αφεντικά ήταν οδηγοί και οι εργαζόμενοι ήταν εισπράκτορες. Το 1957 με το νομοθέτημα 3721 έγινε ο Οργανισμός Αστικής Συγκοινωνίας από τους ιδιώτες με νομοθετική πράξη. Mm-hmm. Προσδιορίστηκε η συγκοινωνία. Το 1979-80 με τον άλλο νόμο 866 έγινε η πρώτη επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, δηλαδή το ΚΤΕΛ 54 ήρθε όλο στον ΟΑΣ. Και μιλάμε για περιοχές Μηχανιώνα, Χορτιάτη, Σύνδου, Καλοχώρη κτλ. Το 2001 η Βουλή αποφάσισε μετά από προτάσεις και των εργαζομένων. Εμείς από το 1993 προσδιορίσαμε και φωνάζαμε και παίρναμε αποφάσεις από τις γενικές μας συνελεύσεις ότι δεν μπορεί το αστικό να είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμενοι και οι πολίτες έχουν σε όλο τον νομό τα ίδια δικαιώματα. Δεν μπορεί εγώ που μένω στη Καριλάω να πληρώνω 5 δραχμές, παράδειγμα λέω, εισιτήριο, και αυτός που πηγαίνει στα Κουφάλια να πληρώνει 15 δραχμές εισιτήριο. Έτσι λοιπόν εισηγηθήκαμε να σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκη να υπάρχει αστική συγκοινωνία.
Με συγχωρείτε, αλλά επεκτάθηκε και πέραν του νομού Θεσσαλονίκης. Ας πούμε και στην Μπέλα έχουμε.
Θα τα πούμε όλα. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η κυβέρνηση, έκανε ένα νόμο, δημιούργησε το Συμβούλιο Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο ΣΑΣΤ, που ξεκίνησε να δουλεύει πρώτη φορά με τον Νίκο τον Ακριτίδη. Δημιουργήθηκαν διεργασίες. Σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης έγινε αποκέντρωση και να φύγουν τα λεωφορεία από την πόλη μέσα. Αν θυμάστε, παλιά τα λεωφορεία ήταν όλα στην Αριστοτέλους.
Ναι.
Έτσι λοιπόν γίνανε οι σταθμοί με μετεπιβίβες, εξυγχρονίστηκε ο ΟΑΣΤ, ήρθαν καινούργια λεωφορεία. Το 2003 έγινε η πρώτη φάση της επέκτασης όπως όριζε ο 2898 ο νόμος με αποφάσεις του ΣΑΣ και βγήκαν υπουργικές κοινές αποφάσεις. Αγοράστηκαν λεωφορεία και μάλιστα ειδικά λεωφορεία για να κάνουν τη συγκοινωνία στις γραμμές αυτές τις αστικές περαστικές. Το έκανε το ΚΤΕΛ παλιότερα. Το 2008 αγοράστηκαν άλλα λεωφορεία. Το 2010 με νέο νόμο επεκτάθηκε κι άλλο η συγκοινωνία όπως είχαμε προβλέψει και έφτασε να πηγαίνει μέχρι την Άνω Λίμνη Λαγκαδά, όπου εκεί στην περιοχή αυτή έκανε τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ με τη σύμβαση που είχε υπογράψει μέσα από την Οικονομική Συμφωνία, με νέα λεωφορεία για να μπορέσει να έχουμε όλοι στο νομό Θεσσαλονίκης τα ίδια δικαιώματα, ώστε πραγματικά να κάνουμε τη μετακίνηση των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και με συγκεκριμένο.
Ωραία, αυτό ακούγεται και δίκαιο, Πρόεδρε, λίγο να συνοψίσουμε λιγάκι. Καλή είναι η ιστορική αναδρομή. Αλλά εγώ σας ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πολύ σωστό είναι αυτό, γιατί αυτός που μένει στα Κουφάλια να έρχεται με 15 δραχμές και ο άλλος με 5, να κυκλοφορεί εργαζόμενος και ο ένας εργαζόμενος και ο άλλος. Όμως βλέπουμε τον ΟΑΣ να πηγαίνει και πέραν των ορίων του νομού. Φτάστε όμως, γιατί έχουμε να πούμε για το τώρα.
Ναι. Ο ίδιος νόμος προέβλεπε ότι η διαδρομή θα πηγαίνει άθυρα ραχών από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά περίπου κοντά στα σύνορα της Χαλκιδικής, στον Τουράκι.
Ναι.
Και σε άλλες διαδρόμες. Ναι. Αυτό τι σήμαινε ο νομοθέτης, προσδιορίσε τη συγκοινωνία και έβγαλε το κόστος. Και όταν η κυβέρνηση κάνει κοινωνική πολιτική, πληρώνει και λέει αυτή τη συγκοινωνία θέλω, αυτά τα χρήματα χρειάζονται, αυτό είναι το εισιτήριο, αυτές είναι οι πάγιες δαπάνες, οι συμβατικές και ούτω καθεξής.
Πρώτα αυτό... στις πολιτείες ήταν δηλαδή.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Το λέει ο νομοθέτης αυτό.
Ωραία. Λοιπόν.
Έγινε λοιπόν η ιστορία αυτή. Το 2014-2017 προσδιορίστηκε μια άλλη πρόταση από την κυβέρνηση ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να είναι δημόσια.
Ναι.
Συμφωνήσαμε. Προχωρήσαμε πέρα και έξω από τις διαφωνίες που είχαμε με την απληρωσιά των εργαζομένων και αυτό το που είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να χάσουμε την αξιοπρέπειά μας. Και από τα λάθη της προηγούμενης διοίκησης και από λάθη να πω εγώ και των κυβερνήσεων.
Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά εδώ θα υπερασπιστώ λίγο και τον πολίτη. Εργαζόμενος είστε και απολύτως σεβαστό αυτό που λέτε, αλλά και ο πολίτης που μετακινείται έχει χάσει άπειρες φορές την αξιοπρέπειά του. Είτε έχει λεωφορεία.
Ναι, συγχωρέστε με λίγο, συγχωρέστε με λίγο.
Κύριε Τσερμενίδη, όταν μπαίνει μέσα σε ένα λεωφορείο, το οποίο είναι, μπορεί να πάρει φωτιά ή μπορεί να μπαίνεις μέσα σε ένα λεωφορείο στο οποίο δεν υπάρχει καθαριότητα, είσαι παστομένος σαν τη σαρδέλα, δεν περνάει στην ώρα του και αυτά προσβάλλουν τον πολίτη.
Δεν
αυτά
θα
τα παίρνουν.
Κυρία και εσύ μαζί σας. Όμως αυτό το κομμάτι δεν έχουν ευθύνη οι εργαζόμενοι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί ένας οργανισμός, μια συγκοινωνία στον νόμο Θεσσαλονίκης μέχρι το 2010 να ήταν πρότυπο, γιατί ήταν πρότυπο η συγκοινωνία με την τηλεματική, με τα πάντα. Με πολλά προβλήματα, σας είπα, την προηγούμενη διοίκηση και των κυβερνήσεων των προηγουμένων ή και των σημερινών, αν θέλετε, δημιουργήθηκαν αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός. Όταν κάνεις μια κοινωνική πολιτική, δεν δεις και τα λεφτά. Να σας θυμίσω τώρα, παλιότερα το 82-83, το δωρεάν της τότε κυβέρνησης το πρωί. Λοιπόν, πληρώναν τα λεφτά. Πληρώναν τα λεφτά. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν τα προβλήματα αυτά στον Οργανισμό Αστικής Συγκοινωνίας. Ο στόλος του οργανισμού στο 60% είναι καινούριος. Όμως η προηγούμενη διοίκηση που δεν έκανε σωστή λόγω οικονομικών προβλημάτων τεχνική υποστήριξη δημιούργησαν τεράστια προβλήματα. Αυτά όλα λοιπόν είναι ότι πρέπει να κάτσουμε κάτω για να τα λύσουμε σταδιακά και σιγά σιγά. Έγινε και γίνεται μια προσπάθεια από τη σημερινή διοίκηση του ΟΑΣΤ για να μπορέσουμε να έχουμε στον δρόμο παραπάνω λεωφορεία. Βάλαμε πλάτη και οι εργαζόμενοι και οι οδηγοί και οι τεχνίτες και οι γραφιάδες. Γίνεται μια προσπάθεια συνολική ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να έχουμε τη συγκοινωνία που χρειάζεται η πόλη και όχι μόνο σαν πόλη αλλά και που πρέπει για τον πολίτη, για το χρήστη της συγκοινωνίας.
Λοιπόν, κύριε Τσερμενίδη, εδώ έχω μπροστά μου ένα δελτίο τύπου όπου λέει ότι θα παραχωρηθεί πάλι μέρος του ΟΑΣΤ, των δρομολογίων που κάνει ο ΟΑΣΤ στο ΚΤΕΛ, και θα βρει η κυβέρνηση έναν τρόπο να επιδοτεί αυτήν τη μετακίνηση των κατοίκων που θα είναι εκτός Θεσσαλονίκης με τα ΚΤΕΛ. Έτσι είναι. Είναι κάτι που συμφέρει τον οργανισμό, διότι βλέπουμε πάλι παραχώρηση μέρος του οργανισμού, επαναλαμβάνω, που πήγε στο δημόσιο, να εκχωρείται σε ιδιώτες. Και σας ρώτησα, με δύο λόγια όμως, χωρίς ιστορικές αναδρομές, να μου εξηγήσετε πώς ερμηνεύετε και πώς δικαιολογείτε αυτό, αν μπορείτε εσείς να το ερμηνεύσετε, ως πρόεδρος των εργαζομένων.
Εμείς διαφωνούμε για την παραχώρηση έργου του Οργανισμού Αστικής Κοινωνίας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί και η παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 της τροπολογίας, που σήμερα είναι νόμος πλέον, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Να σας διαβάσω μόνο ένα κομμάτι. Στις συμβάσεις αυτές που θα καθορίζεται οι αρμοδιότητες από τον ΟΣΕΦ.
Ναι.
Ο τρόπος σύμπραξης και διάθεσης των υλικών και ανθρώπινων πόρων. Καταλαβαίνετε τι λέει αυτό. Διαφωνούμε κάθετα. Δεν μπορεί να ξαναχωρίσουμε έργο σε ιδιώτες. Δεν κάνουν η συγκοινωνία οι ιδιώτες για την καλή ψυχή της μητέρας να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Οι ιδιώτες το μόνο που έχουν στόχο και σκοπό είναι το κέρδος. Άντε σήμερα θα είναι ένα ευρώ εισιτήριο, αύριο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένας δημόσιος πλέον φορέας να εχωρεί κομμάτι του σε ιδιώτη. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στο κομμάτι αυτό.
Γιατί το έκανε κατά τη δική σας ερμηνεία και εκτίμηση η κυβέρνηση αυτό, κύριε Τσερμενίδη? Αυτό σας ρωτάω από την αρχή, αλλά δεν μου απαντήσατε.
Εκτιμώ, δεν μπορώ να γνωρίζω τις προθέσεις.
Αυτό σας λέω, την εκτίμηση.
Εκτιμώ ότι το κάνει με τη λογική να μην διαθέσει χρήματα, κονδύλια, για να μπορέσει να προσδιορίσει τη συγκοινωνία στην πόλη. Οπότε τι λέει, βγάζω τα φιλέτα αυτά, τα δίνω στους ιδιώτες, για να μην πω κοκτέιλ οπουδήποτε, σε ιδιώτες, και το ανθρώπινο δυναμικό να δουλέψει και τα λεωφορεία να δουλέψουν εντός της πόλης. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός και στόχος. Για να μην χωρίσει κονδύλια και να κάνει τη συγκοινωνία, πραγματικά χρειάζεται αυτός ο σχεδιασμός που έχει γίνει εδώ και χρόνια.
Δηλαδή είναι λογιστική η λόγη κατά τη γνώμη σας.
Είναι η εκτίμησή μου.
Ότι θα μας βγει πιο φτηνά δηλαδή.
Ακριβώς.
Και να σας πω, κύριε Τσερμενίδη, εγώ το πρωί που ερχόμουν, για να είμαι ειλικρινή, στο ραδιόφωνο και ήξερα ότι θα κάνουμε μαζί αυτή την συνομιλία, σκεφτόμουν μήπως, προσπαθώντας να ερμηνεύσω, μήπως η κυβέρνηση αποφάσισε αυτή τη σύμπραξη με τους ιδιώτες και με την προοπτική του ότι θα έχουμε το 2020 και ένα μετρό στην πόλη. Οπότε οι αστικές συγκοινωνίες μοιραία θα συρρυκνωθούν, έτσι δεν είναι, θα έχουμε μικρότερες ανάγκες.
Έτσι δεν είναι αυτό απόλυτο, άμα τελειώσετε θα σας πω την άποψη δική μου.
Και μήπως εν όψη αυτής της προοπτικής, και αν μπορούμε να κάνουμε τώρα οικονομία, εγώ τώρα ερμηνεύω βέβαια, για χάρη άλλων, μήπως είναι και αυτός ένας λόγος.
Λοιπόν, καταρχήν, όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Καταρχήν το μετρό ξεκίνησε, τελειώνει σε 2-3 χρόνια. Θα ήθελα να σταματήσει εδώ, θα υπάρχουν και άλλες γραμμές. Στην Αθήνα ακόμα γίνονται γραμμές και το μετρό κάνει επεκτάσεις.
Βεβαίως.
Το ότι πρέπει να γίνει μία αναδιάρθρωση του Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας στον μέσο μαγικής μεταφοράς και να είναι σε συνδυασμό με το μετρό, βεβαίως. Εκεί θα γίνει μια ειδική μελέτη από το Πανεπιστήμιο, από ειδικούς που θα πει τι συγκοινωνία θέλω. Το πόρισμα αυτό για να βγει πρέπει να υπάρξει συνλειτουργία με το μετρό. Τι συγκοινωνία θέλω, αυτήν πόσα άρθρα λεωφορεία, δεν θα χρειαζόμαστε 300.
Θα χρειαστώ
λεωφορεία.
Λιγότερα ή περισσότερα, αυτό είναι το ερώτημα, αυτό, κύριε Τσερμενίδη.
Δεν θα χρειαστεί, τα λεωφορεία θα είναι επιπλέον. Λέω εγώ σαν με την μελέτη, με την, το μυαλό που έχω και με όλη την εμπειρία της, στη συγκοινωνία. Θα έχουμε ειδικά λεωφορεία μικρά, δεν θα χρειαζόμαστε ρουτά, θα έχουμε 25-50 θέσεων.
Άρα διαφορετικό στόλο.
Θα αλλάξει ο στόλος, θα έχουμε μεταφορά από και προς του μετρό. Θα πάμε σε νέες γραμμές που δεν πάμε. Παραδείγματος χάρη, έχω πει επανειλημμένος. Το 2001 σταματήσαμε την συγκοινωνία στην Άνω Περαία. Γιατί δεν μπορούσε να ανέβει το λεωφορείο το κατοστάρι, το μεγάλο. Είχαμε ατυχήματα. Μπορεί εκεί να πάει ένα ειδικό λεωφορείο 50 θέσεων για να μπορεί να εξυπηρετεί τους κατοίκους Άνω Πόλης. Όπως είναι οι κάτοικοι της Άνω Πόλης, είναι και αλλού. Μπορεί να επεκταθεί και αλλού η συγκοινωνία. Να προσδιοριστεί λοιπόν μαζί με το μετρό. Ίσως αύριο και τον περιφερειακό που είμαστε η Ελλάδα. Τελικά είναι μόνο η Αθήνα. Η Αθήνα έχει 7 είδη συγκοινωνίας. Εμείς τι έχουμε. Όλα αυτά χρειάζονται μια ειδική μελέτη που θα προσδιορίσει την πορεία και τη μεσοβαρότητα για να έχουμε αξιόπιστες συγκοινωνίες προς το συμφέρον του πολίτη. Και το κλείσιμο όλο αυτό θα γίνει και συνδυασμός με το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα είναι για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς που πρέπει να έχει η Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με αυτό που ψηφίστηκε, με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή την Τετάρτη, τι θα δούμε να αλλάζει, κύριε Τσερμενίδη, επί του πρακτέου?
Δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ την Δευτέρα έχω συνάντηση, όπως έχω βγάλει και δελτία τύπου, αναφύγαμε τις κινητοποιήσεις. Ναι. Φεύγουμε σήμερα, θα είμαστε αύριο στο Υπουργείο να μιλήσουμε με τον Υπουργό, να του πούμε τις αντιρρήσεις μας, τις θέσεις μας και τις εκτιμήσεις μας από την εχώρηση που πάει να κάνει, αλλά και ένα μεγάλο προβληματισμό. Είναι ένα άλλο κομμάτι που έχει περάσει στην τροπολογία.
Αυτό δεν είναι λίγο εκ των υστέρων?
Όχι, δεν είναι εκ των υστέρων, γιατί η τροπολογία μπήκε νύχτα ως εκπρόθεσμη, ψηφίστηκε, ήθιστε στις κυβερνήσεις όλων των χρόνων να τα κάνουν αυτά, χωρίς να σέβονται τους νόμους της Βουλής και το Σύνταγμα. Οι εργαζόμενοι βγήκαν μπροστά, κάνανε τις κινητοποιήσεις, ζητήσαμε να αποσυρθεί η τροπολογία, δεν την αποσύρανε, συνεχίσαμε τις κινητοποιήσεις, έγινε επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Σπύριτζη, και με τον πρώτο του ΟΑΣ, τον κύριο Παπά. Από τη στιγμή που κλείσαμε το ραντεβού, εγώ σαν υπεύθυνος πολίτης αυτής της πόλης, σταματάω την κινητοποίηση, γιατί δεν φταίνε τίποτα οι επιβάτες και οι κάτοικοι του νομού Θεσσαλονίκη.
Αναστήλατε και την απογευματινή προχθές.
Πάω στην Αθήνα να μιλήσω με τον κύριο Υπουργό. Την Πέμπτη έχουμε γενική συνέλευση.
Και σε τι στοχεύετε, κύριε Τσερμενίδη?
Να ξεκαθαρίσουν οι θέσεις του Υπουργού.
Εμείς δηλαδή σε ποια ζητήματα?
Παραδείγματος χάρη, λέει μέσα η τροπολογία, ο σημερινός νόμος, ότι η ΑΣΥΘ ΑΕ, ο επόμενος φορέας που δημιουργείται με τον νόμο και έπρεπε ο ΑΣ να στείλει το προσωπικό και το έργο στην ΑΣΥΘ έως και το τέλος του 19, σήμερα με την τροπολογία, με τον νόμο, θα γίνει σταδιακή μεταφορά του προσωπικού και του έργου. Και εμείς ρωτάμε, με ποιους κανονισμούς, με ποιες συλλογικές συμβάσεις?
Λοιπόν, εσείς προσπαθείτε να διασφαλίσετε τα εργασιακά σας δικαιώματα και πολύ καλά κάνετε. Είναι απολύτως.
Και τη συγκοινωνία στην πόλη.
Βεβαίως. Είναι απολύτως θεμητό. Εγώ αυτό που σας ρωτώ είναι, με βάση αυτό που ψηφίστηκε στη Βουλή, με την τροπολογία, νύχτα όπως λέτε, τι είναι αυτό που θα δούμε να αλλάζει ενδεχομένως αν δεν εισακουστούν? Εσείς έχετε καλύτερη εικόνα από μένα από το τι σημαίνει συνεργάζομαι με το ΚΤΕΛ.
Κυρία Γεσίδου, τα λέει όλα η τροπολογία. Δεν ξέρουμε τις προθέσεις του κ. Υπουργού. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν.
Μα δεν περιγράφονται εκεί?
Όχι, τίποτα δεν περιγράφεται. Συμμετείχα σε όλους τους νόμους, μας καλούσαν όλες οι κυβερνήσεις. Είχαμε μία διαβούλευση, αυτό δεν έγινε με το σημερινή τροπολογία που κατατέθηκε, και όχι μόνο, και με άλλους νόμους, άρθρα σε νόμους που περάσαν, που αφορούσαν εργαζόμενους στην κοινωνία, δεν είχαμε καμία διαβούλευση, και αυτό είναι που ζητήσαμε από την αρχή από τον κύριο Υπουργό, από το καλοκαίρι του 2017. Εμείς λέμε ναι, βάζουμε πλάτη για δημόσιο φορέα, θέλουμε διαβούλευση ώστε πραγματικά να λύνουν τα προβλήματα.
Κύριε...
Ένα κομμάτι λοιπόν που μπορεί να γίνει, να φύγει έργο του σημερινού δημόσιου φορέα σε ιδιώτη. Ένα δεύτερο κομμάτι που μπορεί να υπάρξει, ίσως να έχουμε και προβλήματα εργασιακών θέσεων. Ίσως να έχουμε προβλήματα και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ο Υπουργός δήλωσε μέσα στη Βουλή, γιατί τον άκουσα όταν ψηφιζόταν, ότι όλα τα θέματα που αφορούν το συγκοινωνιακό έργο θα βγουν εγκύκλοι από τον Υπουργό. Γιατί δεν περιγράφεται τίποτα μέσα. Σε κανένα...
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ο πολίτης ο οποίος ζει στα κουφάλια, δεν ξέρει αν θα μετακινείται με ένα ευρώ ή όχι, αν θα μετακινείται με τον ΟΑΣΤΗ το ΚΤΕΛ. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Εγώ που ζω μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν και πόσο συχνά δρομολόγια θα έχω και με τι στόλο, και αν θα λειτουργεί αυτή η τηλεματική που καλό είναι να βγει από εκείνους τους πίνακες, αφού δεν λειτουργεί και μπερδεύει τον κόσμο.
Το έγγραφο αυτό το καταθέσαμε εμείς εδώ και ένα χρόνο σχεδόν.
Δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο να συμβαίνει.
Λοιπόν, δεν θέλω να το καταλάβουν, πιστεύω ότι δεν γίνεται σκόπιμα τη διοίκηση, απλώς έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους και προσπαθούν να λειτουργήσουν αλλιώς. Έπρεπε να μην υπάρχουν οι ενδείξεις των προσδιορισμένων ωραρίων και των γραμμών. Η τηλεματική που είχαμε μέχρι το 2011 έδειχνε σε όλες τις τάσεις την πραγματική άφηξη του λεωφορείου, και αυτή ήταν η πραγματικότητα.
Και τι άλλαξε και έγινε
βέβαια,
αυτό το μπάχαλο.
Είμαι ειλικρινής, κυρία Κισίδου. Υπήρχαν τα κονδύλια, δίνονταν λεφτά, γινόταν τα πάντα, κυκλοφορούσαμε 540 λεωφορεία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια, η οικονομική κρίση και η αδυναμία της προηγούμενης διοίκησης να κρατήσει τον οργανισμό στο επίπεδο που έπρεπε, έχασε και τον οργανισμό και τα πάντα και δημιούργησε τα προβλήματα στην συγκοινωνία στην πόλη μας. Ήρθε μια νέα διοίκηση σε δημόσιο φορέα. Ανασκουμποθήκαμε να βάλουμε κάτω τα πάντα για να δουλέψουμε. Εγώ συμμετέχω, όπως ξέρετε, και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΆΣΟ, ως εκπρόσωπος όλων των εργαζομένων.
Το θέμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, απολαμβάνουμε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά το απολαμβάνουμε, χειρότερες συγκοινωνίες.
Αυτό ήταν. Σήμερα σιγά σιγά σταδιακά η συγκοινωνία θα αρχίσει να λειτουργεί διαφορετικά.
Αυτό
που
θέλουμε,
θα το δούμε, θα το εκτιμήσουμε. Και πραγματικά όλα εδώ μπροστά μας είναι. Γιατί πραγματικά βγαίνει καθημερινά, επισκευάζουν τα λεωφορεία και είναι έτοιμα να βγουν στους δρόμους.
Και πότε θα το καταλάβουμε αυτό στην καθημερινότητά μας?
Πιστεύω ότι τέλος του έτους, αρχές του επόμενου, θα φανούν όλες οι πράξεις και οι υποσχέσεις και της διοίκησης, αλλά και αυτά που κάνουν συνδυασμένα με τους εργαζόμενους για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Σε αυτή την πόλη μάθαμε πάντως, κύριε Τζερμενίδη, και θα συμφωνήσετε μαζί μου, να είμαστε στο περίμενε. Περιμέναμε το μετρό, περιμένουμε τώρα τον ΟΑΣ.
Αυτή μιλάμε για το μετρό, να σας θυμίσω πότε ξεκίνησε και τι έγινε.
Όχι. Τα θυμόμαστε πολύ καλά, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εγώ κρατώ από αυτό που μου είπατε, ότι εσείς θα συναντηθείτε με τον Υπουργό να ζητήσετε διευκρινήσεις, και ότι η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή δεν περιγράφει το καινούριο καθεστώς και θα απαιτηθούν εγκύκλοι ερμηνευτικές προκειμένου να καταλάβουμε τι λέει αυτή η τροπολογία.
Ακριβώς.
Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα θολό τοπίο. Αυτό μου λέτε.
Είμαστε σημείο 0 για άλλη μια φορά.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Πρόεδρε.
Καλά και καλή
σας μέρα.